Καλημέρα σας. Καλό Σάββατο να έχετε, 5 Ιουνίου, ημέρα περιβάλλοντος, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, και είναι εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, όλα τα Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1. Η Μαρία Σφυρόερα συντονίζει στην παραγωγή της εκπομπής σήμερα και ο Γιάννης Πρίνταζης ρυθμίζει τους ήχους. Να θυμίζουμε ότι αυτή την εκπομπή μπορείτε να την αναζητήσετε και ύστερα από λίγες ώρες, να την ψάξετε στο διαδίκτυο και στο web radio της ΕΡΤ σε ανάρτηση, και εν συνεχεία πολλά από τα θέματα της, σαν ειδησιογραφικά θέματα, είναι αναβαθμισμένη στο σελίδα την ενημερωτική της ΕΡΤ, ertnews.gr. Λοιπόν, ουσιαστικά είπα το πρώτο θέμα της εκπομπής, μια τέτοια μέρα που είναι η Παγκόσμια ημέρα για το περιβάλλον, δεν γίνεται βέβαια να μην την περιλάβουμε σε αυτή την εκπομπή, στην οποία όμως δεν θυμόμαστε το περιβάλλον και τις οικολογικές ισορροπίες μόνο μία μέρα. Όσοι μας παρακολουθείτε, συχνά τέτοια ζητήματα αποτελούν ένα τουλάχιστον από αυτά του Σαββατοκύριακου. Άλλωστε, μία Παγκόσμια ημέρα, πολλοί έχουν πει ότι υπάρχουν δύο λόγοι που έχει μπει. Η μία είναι βέβαια να θυμίζει ένα θέμα, ένα πρόβλημα με το οποίο δεν ασχολούμαστε. Με το άλλο είναι ακριβώς για να μην ασχοληθούμε τον υπόλοιπο χρόνο. Όπως και να έχει, ο τρόπος που γιορτάζεται η φετινή μέρα στην Ελλάδα, δηλαδή 10 μόλις μέρες μετά τις φωτιές στα Γεράνια Όρη, είναι ένας από τους πιο οδυνηρούς, θα έλεγε κανείς, γιατί πρόκειται για μία από τις χειρότερες δασικές φωτιές των τελευταίων ετών. Με τις καμένες εκτάσεις να αντιστοιχούν στο 1/3 των περσινών καταστροφών, του συνόλου. Αλλά για να έχουμε και μια τάξη μεγέθους, αυτό που κάει και στα Γεράνια Όρη είναι μια μισή φορά όσο είχε γίνει η καταστροφή το 2007 στην Πάρνηθα. Απλώς η Πάρνηθα είναι πιο γνωστή. Βέβαια, ένα μέρος των καμένων της Πάρνηθας ήταν εθνικός δρυμός και έκανε ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση. Αλλά δεν πάβει να είναι μία από τις μεγαλύτερες ενιαίες φωτιές σε δάση της Ελλάδας εδώ και χρόνια. Όποιος έχει κοιτάξει τις δορυφορικές φωτογραφίες και γνωρίζει λίγο την περιοχή, το καταλαβαίνει. Και αυτό πριν καλά-καλά βγει ο Μάιος. Τώρα, το γενικότερο πρόβλημα των μεσογειακών δασών υπάρχει με τη φωτιά. Είναι σε ένα βαθμό πυρόφυλλα. Προβλέπεται σε ένα κύκλο 40 ετών, κατά μέσο όρο, να κάνουν μια φορά. Αλλά πολλά σημεία. Αλλά αυτό το ποσοστό, αυτός ο αριθμός, ο ήδη σχετικός, δεν ισχύει, γιατί από τη μια οι κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις που ασκούνται στο μεσογειακό περιβάλλον σε πολλά δάση. Απ' την άλλη, οι κλιματικοί παράγοντες αλλάζουν αυτά τα δεδομένα. Και είναι ένα ερώτημα αν υπάρχει και περιθώριο φυσικής αναγέννησης αυτών των συστημάτων, γιατί κυρίως βέβαια με έναν τρόπο φυσικό θα γίνει ό,τι είναι να γίνει, και πολύ λιγότερο με τις αναδασώσεις που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, όταν τις κάνει. Αλλά μια μέρα σαν τη σημερινή είναι ευκαιρία και να σκεφτούμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του κεντρικού κράτους, των τοπικών αρχών, αλλά και των πολιτών σε σχέση και με την πρόληψη και με την πυρόσβεση, αλλά και συνολικά αυτό που θα λέγαμε πολιτική προστασία. Είναι, όποιος κοιτάξει τα νούμερα, πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ του βαθμού πρόληψης, των μέσων, της προσοχής που δίνεται, και μετά των κατά βάση υπέργειων δυνάμεων, των πτυτικών μέσων δηλαδή, γιατί περιμένουμε εξ ουρανού τη λύση για να αντιμετωπιστεί μια φωτιά. Μια φωτιά όμως δεν αντιμετωπίζεται μόνο με αεροπορικά μέσα, που και να έχεις περισσότερα, δεν μπορείς πάντα να τα χρησιμοποιήσεις. Δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις σε πολύ δυνατούς αέρες, δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις σε ανάγλυφο περίεργο, δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις τη νύχτα. Η φωτιά πρέπει να αντιμετωπιστεί και στο έδαφος, αλλά το κυριότερο είναι να επιδιωχθεί να μην ανάψει και, ή να μην πάρει διαστάσεις. Και εκεί είναι ίσως η δουλειά πολλών παραγόντων και των πολιτών, οι οποίοι δεν μπορούν να βγάζουν την ουρά τους απ' έξω και να περιμένουν μόνο τι θα κάνει το κράτος ή μόνο τι θα κάνει ο Δήμος. Στο παρελθόν λειτουργούσαν και διαφορετικά οι πληθυσμοί που ζούσαν σε περιοχές δασώδεις και απομακρυσμένες κοινότητες, και υπήρχαν και πολύ λιγότερα μέσα. Είχαν καθήκοντα, περιφρουρούσαν τα δάση τους, τις περιοχές γύρω από τα χωριά τους, μέσα στην αυτό που λέμε την πυρική περίοδο. Λοιπόν, ποιο μήνυμα για τα ελληνικά και τα μεσογειακά δάση, αλλά και τις κοινωνίες μας, δίνει η πρόσφατη τεράστια φωτιά στα Γεράνια Όρη? Διαλέξαμε αυτό το ζήτημα να κουβεντιάσουμε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος στο πρώτο μέρος εκπομπής. Καλεσμένο έχουμε τον κύριο Ηλία Τζιρίτη, ο οποίος είναι συντονιστής δράσεων για τις δασικές περιοχές της WWF, δηλαδή της οργάνωσης της διεθνούς που ίσως περισσότερο από όλες ασχολείται με το αντικείμενο αυτό. δηλαδή το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση. Νομίζω τον έχουμε στη γραμμή μας, τον καλημερίζω. Γεια σας.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε.
Λοιπόν, καταρχήν να πούμε τα δεδομένα λίγο από αυτή τη φωτιά, γιατί πραγματικά ίσως είναι πολύ μεγαλύτερη από όσο φαντάζονται διάφοροι. Εγώ έδωσα ένα μέτρο σύγκρισης. 70.000 περίπου στρέμματα, είναι δασικές, δάσος, θαμνώδεις εκτάσεις και καλλιεργήσιμες περιοχές. Όποιος γνωρίζει την περιοχή όμως κυρίως δάσος είναι. Πολύ μεγαλύτερη φωτιά ακόμη και από αυτή της Πάρνηθας σε ποσοτικούς όρους. Και πολύ πολύ μεγαλύτερη από αυτή που κάει και βέβαια τόσος κόσμος στο Μάτι. Εκεί φυσικά το θέμα ήταν οι άνθρωποι, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος, στο Μάτι και σε όλες τις περιοχές γύρω-γύρω στο Μπουτσά, αυτή η τεράστια φωτιά είχε κάποιες 12.500 στρέμματα. Εδώ έχουμε 70. Τι έγινε λοιπόν και ποια είναι τα δεδομένα. Και γιατί.
Ναι, και να μην ξεχνάμε ότι η ίδια περιοχή είχε πληγεί και το 2018 η νότια πλευρά των Γερανίων. Ναι. Επομένως, τα Γεράνια αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν μια, ναι, ας το πούμε, οικολογική καταστροφή. Καθώς η έκταση των καμένων εκτάσεων, αν τα βάλουμε αθρηστικά 18 και 2021, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έχει πληγεί αρκετά αυτός ο ορεινός όγκος και θα πρέπει να πάρθουν τα κατάλληλα μέτρα. Εγώ να υπερθεματίσω όλα αυτά που είπατε, ήταν απόλυτα σωστά, δηλαδή θα τα έλεγα και ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και να πούμε εδώ ότι εξετάζουμε μια πυρκαγιά όχι μόνο στο πώς η έκταση έκαψε, αυτό πολλές φορές δεν είναι και ο βασικός παράγοντας και ίσως αυτό είναι και ένα χαρακτηριστικό για τις πυρκαγιές στο μέλλον. Θα πρέπει να βλέπουμε τι καίει μια πυρκαγιά. Γιατί σε ποσοτικούς όρους μπορούμε να έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά, αλλά σε ποιοτικούς όρους, στο τι δικαίγονται, τι ζητήματα βιοποικιλότητας διακυβεύονται στην περιοχή, μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση από μια πιο μικρή πυρκαγιά. Επειδή συγκρίνατε την πυρκαγιά των Γερανίων με τη Πάρνηθας, έχουμε από τη μία πλευρά έναν εθνικό δρυμό, έχουμε ένα δάσος ελάτης το οποίο δεν έχει φυσικούς μηχανισμούς αναγέννησης, από την άλλη πλευρά στα Γεράνια έχει πληγεί μεν μια περιοχή Natura, αλλά σε ένα μικρό ποσοστό. Και επίσης έχει πληγεί ένα δάσος το οποίο έχει φυσικούς μηχανισμούς αναγέννησης μετά από μια πυρκαγιά. Η πυρκαγιά είναι μέσα στο φυσιολογικό κύκλο ζωής του. Το είπατε αυτό, ναι, πολύ σωστά.
Με ένα ρυθμό βέβαια χρονικό που εμείς τον υπερβαίνουμε πια, αν παρακολουθούμε διάφορα οικοσυστήματα ή που υπερβαίνεται τέλος πάντων.
Ακριβώς. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχουμε στη Μεσόγειο. Η συχνότητα εμφάνισης των πυρκαγιών στις ίδιες περιοχές και η έντασή τους. Βλέπουμε λοιπόν μέσα από τις προσημειώσεις ή από τα μοντέλα που υπάρχουν ή από την εμπειρία από προηγούμενες πυρκαγιές της τελευταίας 20ετίας ότι έχουμε μια διαρκώς αυξανόμενη ένταση των πυρκαγιών και ότι λίγα περιστατικά, περίπου το 0,15%, μπορεί να μας δώσουν και το 30% και 40% των πυρκαγιών, των εκτάσεων, των καμένων εκτάσεων. Αυτό πού μας οδηγεί στο ότι δεν έχει τόσο μεγάλο αποτέλεσμα να μειώσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών, αλλά να κάνουμε τις κατάλληλες ενέργειες μέσω της πρόληψης να μειώσουμε την έντασή τους. Για να είναι πολύ πιο εύκολο για τον μηχανισμό καταστολής να μπορέσει είτε το πρώτο στάδιο εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς να την καταστήλει ή όταν αυτή εξαπλωθεί να μπορέσει να την καταστήλει με τα μέσα που διαθέτει.
Πριν φτάσουμε στο πώς αντιμετωπίζουμε τις φωτιές, για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τους μηχανισμούς που οδηγούμαστε σε αυτές και επειδή η οργάνωσή σας παρακολουθεί τα θέματα διεθνώς και στη Μεσόγειο, υπάρχουν άλλωστε και από επιστημονικούς μηχανισμούς που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια δεδομένα. Είναι σαφές ότι έχουμε μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας ή ποσοστά σε διάφορες περιοχές. Στα Γεράνια ένας παράγων θεωρείται ότι υπήρχε χαμηλό ποσοστό βροχοπτώσεων τις προηγούμενους μήνες. Δεύτερον, ανθρωπογενείς πιέσεις οι οποίες αυξάνονται διαρκώς για πολλούς και διάφορους λόγους, οικιστικούς, τουριστικούς, αγροτικούς. Και βεβαίως από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι υπάρχει η επίδραση της κλιματικής αλλαγής και σε αυτό το τομέα. Μπορούμε να πούμε πιο πολλά για αυτά.
Ναι, η επίδραση της κλιματικής αλλαγής δεν είναι ο μόνος παράγοντας, είναι μεν καθοριστικός. Η κλιματική αλλαγή προβλέπεται ότι θα αυξήσει την αντιπυρική περίοδο κατά περίπου 20%. Ή την ίδια την αντιπυρική περίοδο που τώρα είναι κλασικά ο 1η Μαΐου μέχρι 31 Νοεμβρίου ή θα αυξήσει τις μέρες κινδύνου εντός της αντιπυρικής περίοδου. Και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, το λέει και μια μελέτη που έκανε πρόσφατα το Γενάρη το Διεθνές ΒΒΕΦ για την πυρκαγιά σε όλο το, σε όλη την Ιφίλιο, και το βλέπουμε και στην πράξη και από πυρκαγιές που έχουμε πλέον στη Σιβηρία.
Ναι.
Μεγάλες πυρκαγιές στη Σιβηρία σε πολύτιμα οικοσυστήματα, τα οποία κατακρατούν διοξείδιο του άνθρακα. Το βλέπουμε στη χώρα μας.
Και μιλάμε για πυρκαγιές που κάνουν μήνες να σβήσουν.
Ναι. Μιλάμε εκεί πέρα για χανείς εκτάσεις, οι οποίες, ας πούμε, καμία σύγκριση με τη δική μας χώρα, όπως και στην Αμερική είναι το ίδιο πράγμα.
Ναι.
Επίσης, το βλέπουμε στη χώρα μας σε πρακτικό επίπεδο. Σε κάποιες περιοχές επιλεγμένες, θα δείτε ότι η εμπειρική περίοδος πλέον ξεκινά 1η Απριλίου, 15 Απριλίου, πάει προς τον Νοέμβριο. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, η εμπειρική περίοδος ξεκινάει 1η Απριλίου και τελειώνει τέλη Νοεμβρίου πλέον.
Ναι.
Και αυτό είναι μια πραγματικότητα και για την Εύβοια, και σύντομα θα είναι και για τα νησιά και για την Νότια Πελοπόννησο.
Mm-hmm.
Άρα βλέπουμε σιγά σιγά περιοχές να οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες να επεκτείνουν την αντιπυρική περίοδο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο κίνδυνο. Το άλλο ζήτημα είναι ότι με την επίδραση κλιματικής αλλαγής οδηγούμαστε πιο εύκολα στην ερημοποίηση.
Ναι.
Γιατί όταν έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες, δεν μπορούν οι φυσικοί μηχανισμοί να ανταπεξέλθουν στη διαδικασία φυσικής αναγέννησης, και εφόσον έχουμε και μεγαλύτερη συχνότητα πυρκαγιών, τότε μια περιοχή τίνει προς την ερημοποίηση, όπως πολύ χαρακτηριστικό, αν έχετε επισκεφτεί την περιοχή της Ανατολικής Χίου, την Καρυστία, τη Μάνη.
Ακόμα και στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν μέρη, βέβαια υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, στην Πέλα, η Κέλλη παραδείγματος χάρη είναι ένα παράδειγμα.
Ναι, εκεί επιδρούν και άλλοι παράγοντες.
Εκεί ήταν η κτηνοτροφία, η υλοτόμηση κλπ. Ναι.
Σε πολλές περιπτώσεις, εγώ αυτό που λέω είναι ότι η ίδια η πυρκαγιά ίσως να μην είναι μεγαλύτερη καταστροφή. Αυτό που ακολουθεί μετά την πυρκαγιά είναι η μεγαλύτερη καταστροφή.
Σίγουρα.
Εάν μπει για παράδειγμα μέσα, αν μπουν μέσα κοπάδια και βοσκήσουν.
Ναι, ναι.
Τρώνε τη φυσική αναγέννηση. Εάν δεν κάνουμε τα κατάλληλα αντιδιαφορετικά μέτρα σύντομα, χάνουμε το πολύτιμο φυσικό πόρο που λέγεται έδαφος, το οποίο ο έδαφος θα είναι ο απαραίτητος παράγοντας για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε είτε τη φυσική αναγέννηση είτε την τεχνική αναγέννηση. Και αυτό θα είναι το στοίχημα για την επόμενη μέρα στα Γεράνια.
Ναι.
Αύριο θα είμαι στα Γεράνια με πρόσκληση των πολιτιστικών συλλόγων του Σχήνου, των Βαβακιών και των οικισμών που υπάρχουν γύρω-γύρω από τα Γεράνια, μαζί με το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών και το Γεωλογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, για να μιλήσουμε ακριβώς για αυτό το πράγμα. Ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να δοθεί προτεραιότητα σε προσωπικό και χρήματα, προκειμένου το αργότερο μέχρι το Σεπτέμβρη να έχουν γίνει τα διαφορετικά έργα.
Κοιτάξτε, βέβαια, έχοντας δει πολύ μικρότερες εκτάσεις να μην μπορούν να προστατευτούν, να μην γίνουν τα διαβρωτικά έργα, παρά μόνο γύρω-γύρω ίσως από ορισμένους οικισμούς, δύσκολο να πιστέψουμε ότι σε 70.000 στρέμματα μπορούν να γίνουν πολλά. Δεν ξέρω, διάβαζα ότι ο παράγων ξηρασίας στο συγκεκριμένο οικοσύστημα έπαιξε ρόλο. Ήταν λίγες οι βροχοπτώσεις αυτή την προηγούμενη περίοδο. Βέβαια και οι βροχοπτώσεις από μόνες τους δεν αρκούν, διότι θα δημιουργήσουν μετά μια βλάστηση, η οποία πρέπει, μια βιομάζα δηλαδή, η οποία αν δεν καθαριστεί, μετά με τη σειρά της γίνεται ένα πρόβλημα. Είναι μια αλυσίδα. Ωστόσο, θα να μείνουμε κυρίως σε αυτό που μπορεί να γίνει πριν ξεσπάσει η καταστροφή. Και βέβαια και πώς αντιμετωπίζεται και η ίδια καταστροφή. Και η δικιά σας οργάνωση και πολλές άλλες οικολογικές οργανώσεις τονίζουν την τεράστια διαφορά μεταξύ των μέσων που διατίθενται για την πρόληψη, των υλικών, των ανθρωπίνων και αυτών που μετά πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να σβήσει τη φωτιά. Είναι τεράστια η διαφορά. Βέβαια, η πρόληψη σε τίποτα μες στη δική μας την κοινωνία πουθενά δεν υπάρχει σαν νοοτροπία. Δεν είναι μόνο στην οικολογία ή στα δάση. Ακόμα και για την υγεία μας δεν λειτουργούμε προληπτικά, θα έλεγε κανείς. Αλλά είναι ένα θέμα. Δεύτερο είναι ότι οι κοινωνίες όσο περνάει ο καιρός αποκόπτονται από αυτή την... Δηλαδή κάποτε, το ξέρετε κι εσείς, παρότι είστε νεότερος, οι πληθυσμοί είχαν άλλη σχέση με το περιβάλλον που δουλεύαν, που ζούσαν. Εγώ θυμάμαι όταν πήγαινα στη δεκαετία του 80 φοιτητής σε διάφορα μέρη, δασόδια, αγροτικές περιοχές μέσα στην... και χωρίς να είναι τόσο δομημένα και ιεραρχημένα η αντιπυρική περίοδος, με πολύ λιγότερα βέβαια πυροσβεστικά μέσα, οι κάτοικοι περιπολούσαν κάθε βράδυ με υπόδειξη του κοινοτάρχη μια ομάδα ανθρώπων και δεν ήταν εθελοντές, ειδικές οργανώσεις, απλοί άνθρωποι. Ήταν επιτακτικό. Δεν ήταν υποχρεωτικό διανόμο, αλλά ήταν επιτακτικό. Το κάναν. Σήμερα έχουμε δει ανθρώπους να συνεχίζουν να χορεύουν, ας πούμε, σε γιορτές και από πάνω να καίγεται το δάσος και να περιμένουν την πυροσβεστική. Και ακόμα χειρότερα, από μια επίγεια αντιμετώπιση των φωτιών, όλη η προσοχή να πηγαίνει πόσα αεροπλάνα θα έρθουν, τα οποία ούτε μπορούν να είναι ατελείωτα, αλλά ούτε μπορούν να πετούν και σε όλες τις συνθήκες. Επομένως, μήπως το έχουμε αντιληφθεί όλο αυτό στραβά, δεν φτάνει που είναι ένα πρόβλημα που η εξέλιξη περιβαλλοντική, κλιματική αλλαγή, επαναλαμβάνω, οι διάφορες πιέσεις, οι κοινωνικο-οικονομικές, το επιδεινώνουν, αλλά το αντιμετωπίζουμε και θεμελιωδώς λάθος πολλές φορές.
Ναι, κοιτάξτε, το οικονομικό κίνητρο στις τοπικές κοινωνίες είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Για παράδειγμα, τώρα γίνεται μια προσπάθεια στη Βόρεια Εύβοια να επανέλθει η ρητίνευση. Mm-hmm. Η συλλογή ρητίνης σημαίνει ότι ο κόσμος δουλεύει μέσα στο δάσος. Yeah. Έχει μια σχέση εξάρτησης βιοποριστικής με το δάσος και επομένως μπαίνει στη διαδικασία να προστατεύσει το δάσος, γιατί ουσιαστικά προστατεύει το εισόδημά του. Το ίδιο γίνεται και με τους παραγωγούς μαστίχας στη Χίο. Στη Νότια Χίο, αν έχετε εικόνα, κάθε χωριό έχει και μια θελοντική ομάδα δασοπυρόσβεσης. Γιατί ξέρουν όταν ξεσπάσει μια πυρκαγιά ότι κινδυνεύουν και οι μαστίχες τους. Άρα θα έχουν, όπως κινδυνεύσανε, είχαν και μεγάλη καταστροφή το 2012. Επομένως, με έξυπνο τρόπο θα πρέπει να επαναφέρουμε κάποιες οικονομικές χρήσεις στο δάσος, όπως η υλοτομία, η ρητίνευση, ακόμα και η χτινοτροφία, η οποία μπορεί να δουλέψει ως πρόληψη, καθαρίζοντας την υπόωροφο. Στην Ισπανία και στην Πορτογαλία γίνονται τέτοια προγράμματα σε συνεργασία με τους κτηνοτρόφους, που μπαίνουν σε επιλεγμένες περιοχές και τρώνε τον υπόωροφο τα ζώα για να μπορέσουμε να έχουμε αντιπυρική προστασία. Χρειάζεται λοιπόν λίγο σκόπος στην πρόληψη, προκειμένου να συνδυάσουμε και την οικονομική παραγωγή και μέτρα πρόληψης για τη μείωση καύσιμης ύλης, προκειμένου να έχουμε κάποια μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στο μέλλον. Αυτά δεν είναι προβλήματα μόνο δικά μας, της χώρας μας. Όχι. Είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι μεσογειακές χώρες. Mm-hmm. Σε οικονομικούς όρους, το 80% των πόρων που πάνε στην δασοπυροπροστασία πάνε στην καταστολή. Και μόνο το 20% στην πρόληψη.
Mm-hmm.
Επομένως, είναι μια φιλοσοφία κατασταλτική που διαπνέει όλες τις χώρες Μεσογείου που έχουν πρόβλημα με τις δασικές πυρκαγιές. Αυτή η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει. Αν δεν αλλάξει, όσο και να μεγενθύνουμε ποσοτικά το μηχανισμό, μια δύσκολη χρονιά που θα έρθει, όπως το 2007, θα μας δείξει ότι ο μηχανισμός πάλι θα είναι ανεπαρκής. Όπως το βλέπουμε στην Καλιφόρνια,
ναι.
Μην πάμε, τα βλέπουμε στις ειδήσεις. Mm-hmm. Όπως έγινε στην Αυστραλία πριν 2 χρόνια. Όπου μιλάμε τώρα για μια ολόκληρη ήπειρο που δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στις mm-hmm. δασικές πυρκαγιές.
Mm-hmm.
Και δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι η νέα αυστριαλιανή κυβέρνηση είχε μειώσει τα κονδύλια πρόληψης και προδιαγραμμένου πυρός στα δάση όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση, που έπαιξε ρόλο και αυτό.
Εγώ πάντως μου κάνει εντύπωση τόσα χρόνια που γίνεται μια αναδιάρθρωση και διοικητική της χώρας και μιλάμε για καλλικρατικούς δήμους, οι οποίοι είναι πολύ μεγάλα πια μεγέθη και έχουν και πόρους, που δεν υπάρχει, δεν προβλέπεται ένας μόνιμος και συγκεκριμένος μηχανισμός που θα έχει ο κάθε δήμος πυρόσβεσης και στο προληπτικό μέρος και στο κατασταλτικό, εκτός από αυτό που θα κάνει η πυροσβεστική. Επίσης, επαναλαμβάνω, νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια καθήκοντα στους πολίτες πολιτικής προστασίας, που όχι απλώς αν έχουν μόνο τη διάθεση να πάνε σε μια θελοντική οργάνωση. Και τρίτον, από εκεί και πέρα, θα μπορούσε να κάνει και κάποια δουλειά ο στρατός, ξέρετε, ίσως αυτή τη χώρα, με την έννοια της επίβλεψης κάποιων χώρων. Είναι αποτρεπτική η παρουσία των ανθρώπων μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Όχι τόσο όσο μας κουβαλάγαν κάποτε με τσάπες και κλαδιά να χτυπάμε τις φωτιές, όσο εκ των προτέρων φύλαξη των δασών. Τόσο απλά χρειάζονται ανθρώπους. Οι χερσαίες δυνάμεις της χώρας που δεν είναι στα σύνορα κλπ. Θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Πώς τα βλέπει βέβαια κάτι τέτοιο?
Στο επίπεδο Δήμων έχετε δίκιο. Εδώ ο Δήμος θα πρέπει να είναι η βασική κοιτίδα του αντιπυρικού σχεδιασμού.
Mm-hmm.
Όλα αυτά που περιγράψατε κινδυνεύουν να μην έχουν κανένα αποτέλεσμα αν δεν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας. Το οποίο να λέει πού έχουμε πρόβλημα με την καύσιμη ύλη, ποιοι οικισμοί κινδυνεύουν, πού πρέπει να γίνουν οι καθαρισμοί, πού πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα, γιατί δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, γιατί είναι θέμα πόρων, μέσων κτλ. Είναι ποιος θα θέσει τις προτεραιότητες, αν δεν τις θέσει, το αντιπυρικό σχέδιο. Αυτή τη στιγμή, από τους 330 Δήμους, αν έχουν οι 5 ένα στοιχειώδες αντιπυρικό σχέδιο, και πολλούς λέω. Επειδή το παρακολουθώ πολύ επισταγμένα αυτό το θέμα, η υποχρέωση βάσει του νόμου είναι ότι κάθε Δήμος θα πρέπει να έχει ένα γραφείο πολιτικής προστασίας και ο οποίος να στελεχώνεται mm-hmm. Με αποκλειστικό προσωπικό. Μέχρι σήμερα η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Εάν υπήρχε γραφείο πολιτικής προστασίας, εάν υπήρχε, Αυτό στελεχόταν από ένα-δύο ανθρώπους, οι οποίοι είχαν και λίγα καθήκοντα στην καθαριότητα και λίγο καθήκοντα στον πολιτισμό. Μάλιστα, σε μια περίπτωση, ο υπεύθυνος της προκύψης ασίας ήταν και ο υπεύθυνος για την επιβιώθηση των υπολογιστών του Δήμου.
Αν είναι δυνατόν.
Δηλαδή, ναι. Δεν γίνεται έτσι.
Εδώ μιλάμε για ένα σοβαρό και, όπως είπατε, μόνιμο μηχανισμό. Με στελέχωση. Και τέλος πάντων, στα μεγέθη που είναι οι Δήμοι πια, εδώ υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι καλύπτουν ένα ολόκληρο νησί. Υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι καλύπτουν την παλιά ελληνική επαρχία. Άρα.
Ναι, ναι. Και επίσης, κάθε φορά που είναι υπεύθυνος για τις πυρκαγιές, κάνει δικό του σχεδιασμό. Ναι. Άλλο σχεδιασμό ο Δήμος. Μάλιστα. Άλλο σχεδιασμό η πυροσβεστική, άλλο σχεδιασμό το δασαρχείο. Τα σχέδια την πυρική προστασία σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να είναι κοινά. Δηλαδή να κάτσουν κάτω οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την πρόληψη και την καταστολή σε μια περιοχή, σε επίπεδο Δήμου, ας το πούμε, και να φτιάξουν ένα κοινό σχέδιο την πυρική προστασία και όχι το σχέδιο Ιόλαος που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε κεντρικό επίπεδο, το οποίο είναι απλώς μια καταγραφή καθηκόντων, μια λίστα τηλεφώνων. Και ποιος είναι υπεύθυνος γιατί όταν ξεσπάσει το κακό, για να μεράσουμε την ευθύνη όταν θα έρθει ο εισαγγελέας και θα μας πει γιατί έγινε αυτό εκεί και πώς έγινε. Αυτό δεν είναι αντιπυρικό σχέδιο.
Όχι, φυσικά και δεν είναι απλώς μια μετάθεση ευθυνών το θέμα.
Ναι, λοιπόν, το αντιπυρικό σχέδιο δεν πρέπει να είναι μια απλή διοικητική πράξη. Είναι για να την έχουμε για να την έχουμε και να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στον νόμο. Το αντιπυρικό σχέδιο πρέπει να έχει ουσία. Να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ξέρετε εσείς από τι προκαλείται αυτή τη στιγμή, προκαλούνται πυρκαγιές στην Κεφαλονιά και στην Αχαΐα?
Έχω ορισμένες υποψίες, αλλά πέστε μας εσείς καλύτερα.
Δεν ξέρετε, ας πούμε δεν ξέρετε. Πώς μπορείτε να σχεδιάσετε εκεί τα μέτρα που είναι τα κατάλληλα για να μειώσετε τις πυρκαγιές?
Ναι.
Άρα αν δεν μελετήσουμε τις αιτίες, ναι, δεν μπορούμε να μειώσουμε τις πυρκαγιές. Και σε τοπικό επίπεδο οι αιτίες είναι τελείως διαφορετικές. Στην Κεφαλονιά, λοιπόν, επειδή έχουμε κάνει μελέτη εκεί, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι πυρκαγιές από πρόθεση, ναι, και κυρίως βοσκοφωτιές.
Ναι, αυτό θα σε έλεγα και εγώ, αλλά περίμενα να το πείτε.
Στην Αχαΐα, ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ποσοστό από αμέλεια.
Μάλιστα.
Άνθρωποι που καίνε χόρτα,
της μορφής των καλλιεργιών που έχουν κλπ.
Ναι, 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 τροχή κτλ.
Ναι.
Επομένως, δεν μπορώ να εφαρμόσω τα ίδια μέτρα στην Κεφαλονιά με τα μέτρα που θα εφαρμόσω στην Αχαΐα.
Ναι. Απλώς μπορούμε να έχουμε μερικές γενικές αντιλήψεις διαφορετικές. Δηλαδή, ότι επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να συζητάμε μόνο για πόσα αεροσκάφη πήραμε, δεν μπορούμε να αφήνουμε απ' έξω το Δήμο, την τοπική κοινωνία και τον εαυτό μας. Αν θέλουμε, ας πούμε, να έχουμε κάποιο μέλλον σε αυτή την υπόθεση. Εδώ πρέπει, θα σας ευχαριστήσω, θα βάλουμε μια τελεία και θα ξαναμιλήσουμε και άλλη μέρα που δεν θα είναι η μέρα περιβάλλοντος. Το έχουμε ξανακάνει και με την οργάνωσή σας και με εσάς προσωπικά. Να σας ευχαριστήσω εγώ για σήμερα. Ήταν η δική μας συμβολή στην Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, η προσέγγιση και αυτά που μας είπατε, κύριε Τσιρίτη.
Σας ευχαριστώ και επειδή έχουμε πει αντιπυρική, όταν βλέπουμε καπνό φωτιά, 199 αμέσως. Είναι η υποχρέωσή μας όλων των πολιτών.
Να είστε καλά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Λοιπόν, ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, στο μικρόφωνο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, τα Σάββατα και Κυριακές 12 με 1. Αλλάζουμε θέμα από την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και την καταστροφή στα Γεράνια Όρη και τα συμπεράσματα που πρέπει να βγάλουμε, τα μηνύματα που μας έρχονται. Θα πάμε σε ένα άλλο ζήτημα. Ενδεχομένως, αν κοιτούσαμε την επικαιρότητα έτσι με τα 24 ώρα, τώρα θα έπρεπε να μιλάμε για τις πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις στο Ισραήλ, με ουσιαστικά την αποχώρηση προς το παρόν Νετανιάχου από την Πρωθυπουργία και την ανάληψη από μια άλλη ετερόκλητη συμμαχία. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές τις εξελίξεις. Μπορεί να έχουν επίδραση και σε σχέση που έχει η Ελλάδα με αυτή τη χώρα, αλλά σε αυτή την εκπομπή προτιμούμε να αφήνουμε τα γεγονότα κάπως να κατασταλάζουν για να μπορούμε να τα αναλύουμε με περισσότερη ψυχραιμία και περισσότερα δεδομένα. Αυτό θα κάνουμε με το θέμα που τώρα θα ακούσετε. Μας έκανε εντύπωση και στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη της Ευρώπης, εκτός από τη χώρα όπου συνέβη, όταν πριν 1,5 και κάτι μήνα εμφανίστηκα σε δύο κύματα, μια φορά στα μέσα του Απριλίου και μετά από μερικές εβδομάδες μια δεύτερη φορά, κείμενα πρώην και ανενεργεία στρατιωτικών Γάλλων, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ δηλώνουν ότι η Γαλλία βρίσκεται σε κίνδυνο λόγω του Ισλαμισμού, λόγω του γεγονότος ότι ολόκληρες περιοχές της πια κυρίως διαφορά υποβαθμισμένα προάστια γύρω από πόλεις, μεγάλο πόλεις, όχι μόνο το Παρίσι, έχουν αφαιθεί στην τύχη τους. και πως τα πράγματα πλέον είναι πάρα πολύ οξυμένα, το επίσημο κράτος, η επίσημη πολιτική δεν κάνει σχεδόν τίποτα για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων και ούτε λίγο ούτε πολύ υπονοούσαν ότι πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα ή να πάρουν και οι ίδιοι πρωτοβουλίες αν δεν δουν το πολιτικό σύστημα να λειτουργεί, φτάνοντας να εννοήσουν έως και κινήματα. Κάτι που για τη Γαλλία είναι αδιανόητο τουλάχιστον τα τελευταία 60 χρόνια. Γιατί βέβαια τέτοιες μέρες, όχι τέτοιες, ήταν 11 Μαΐου νομίζω του 1961, όταν είχε γίνει απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του Ντεγκόλ τότε για τα ζητήματα της Αλγερίας, αλλά από τότε ο στρατός αυτή τη χώρα κρατούσε ουδετερότητα, δεν παρενέβαινε στις δημόσιες υποθέσεις. Τώρα παρεμβαίνει. Τώρα, σε τι βαθμό είναι αυτοί όλοι αντιπροσωπευτικοί, άλλοι μιλήσαν επώνυμα, οι απόστρατοι, άλλοι εν ενεργεία, υποτίθεται ότι τα μέσα ενημέρωσης που πήραν τις επιστολές τους έχουν τα ονόματά τους, αλλά δεν τα δημοσιοποίησαν. Πόσο είναι σοβαροί ή γραφικοί ή αμερόληπτοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί έχουν και κάποιες σχέσεις ορισμένοι με την ακραδεξιά, με τα κίτρινα γυλαίκα, είναι ένα ερώτημα. Το πόσο όμως σοβαρή επίσημη κατάσταση που καταγγέλνουν είναι ένα άλλο θέμα, γιατί έχει από πολλούς τη γη. Και εκτός αυτών των χώρων, η Γαλλία είχε τα τελευταία 36 χρόνια 30 τρομοκρατικές επιθέσεις, πολύ σοβαρές, ισλαμικής τρομοκρατίας. Έχει και πολλά άλλα προβλήματα, τα οποία όμως είναι ένα μείγμα κοινωνικών ζητημάτων ευρύτερων και εθνοφιλετικών με εθνοφιλετικά χαρακτηριστικά, αλλού έχει, αλλού δεν έχει. Υπάρχουν, οι αριθμοί δείχνουν, είναι και λίγο αντιφατικοί, ας πούμε τα τελευταία χρόνια παραδόξως έχει λιγότερα περιστατικά παραβατικότητας από ότι την εποχή Σαρκοζή πριν ορισμένα άλλα χρόνια. Θέλουμε να δούμε πόσο σοβαρά είναι όλα αυτά, διότι δεν αφορούν τελικά μόνο τη Γαλλία, αλλά τη διαχείριση αυτών των ζητημάτων και απ' έξω και έξω. Η Γαλλία βέβαια έχει ένα ιδιαίτερο σύστημα διαχωρισμού του κράτους από την θρησκεία, ελευθεριών που μπορεί να φτάσουν μέχρι και το δικαίωμα στη βλασφημία. Αυτές τις μέρες γινόταν μια δίκη για μια κοπέλα η οποία στο ίντερνετ είχε βάλει ένα αφοριστικό βίντεο για το Ισλάμ και από τότε απειλήθηκε η ζωή της, προστατεύεται. 13 άτομα έχουν συλληφθεί και γινόταν η δίκη τους. Να δούμε τι γίνεται και με αυτό το ζήτημα. Δεν θα πάμε σε έναν πολιτικό αναλυτή, θα πάμε σε μία συγγραφέα η οποία ταυτόχρονα ασχολείται και με τις κοινωνικές επιστήμες και ζει χρόνια στη Γαλλία. Είναι η πολυγραφότατη κυρία Σότη Τριανταφύλου, η οποία αρθρογραφεί για αυτά τα ζητήματα και στα μέσα με τα οποία συνεργάζεται, κυρίως τα Νέα του Σαββάτου, την Athens Voice, και η οποία, να πω, αυτό δεν έχει καμία σχέση με το θέμα το προηγούμενο, ότι τώρα αυτές τις μέρες κυκλοφορεί και το τελευταίο της μυθιστόρημα, το Σκελικό Ιδύλιο. Την καλημερίζω από την Αθήνα στο Παρίσι. Γεια σας.
Καλημέρα.
Πριν από αυτές τις δύο, έχουμε, ας πούμε, τα μίντια τους ονόμασαν αυτούς
παντόφλες
και τους άλλους φωτιά, από τους όρους που ίδιοι. Δηλαδή, μάλλον το παντόφλες το είπε ηρωνικά η Υπουργός Άμυνας, η Παρλή. Για τη φωτιά μίλησαν οι ίδιοι, οι δεύτεροι στρατιωτικοί, με την έννοια ότι εμείς δεν είμαστε τίποτα από τον καναπέ. Είμαστε στρατιώτες της φωτιάς σε παιδεία, όπως είπαν, στο Αφγανιστάν, το Μαλί. Επόμενος, ναι, και ήταν και ένα τρίτο, να γίνει ένα τρίτο τέτοιο διάβημα. Δεν έγινε, νομίζω.
Δεν έγινε, όχι.
Αλλά...
Εντάξει, είναι περίπλοκο το θέμα. Καταρχάς να πω δύο πράγματα πάνω σε αυτά που αναφέρατε. Mm-hmm. Δεν πρόκειται για εγκαταλελειμμένες περιοχές. Είναι περιοχές όπου έχουν...
Αυτοί λένε ότι τις έχετε εγκαταλείψει.
Έχουν πέσει πάρα πολλά χρήματα.
Ναι.
Και στην παιδεία και σε επίπεδο κοινωνικών λειτουργών και σε επίπεδο, πώς να το πούμε, αστυνόμευσης. Αν και φοβούνται. Αν και φοβούνται οι αστυνομικοί να κυκλοφορήσουν σε αυτές τις περιοχές που θεωρούνται, ας πούμε, no-go areas, κάπως έτσι.
Mm-hmm.
Θέλω να πω, δεν υπάρχει κάποιο είδους εγκατάλειψη από τη μεριά του κράτους. Υπάρχει τυφλότητα. Δεν υπάρχει, δηλαδή, η συνειδητοποίηση του κοινού των Γάλλων γύρω από το τι συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές, όπου οι κοινότητες έχουν συγκεντρωθεί γύρω από τα τζαμιά και όχι γύρω, ας πούμε, από τα σχολεία. Αυτό δημιουργεί ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα για το κάθε μέλλον. Γιατί αν τα παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο, δεν μπορούν μετά να βρουν δουλειά. Άρα έχουμε πολύ αυξημένη ανεργία και πολύ αυξημένο ποσοστό κοινωνικών επιδομάτων. Είναι δηλαδή συνοικίες και ευρύτερες περιοχές που ζουν από επιδόματα και βεβαίως όποιος ζει από επιδόματα συνήθως, όταν, τουλάχιστον στους κόλπους της νεολαίας, ασχολείται και με παρανομίες. Mm-hmm. Άρα αυξάνεται και η μικρή και η μεσαία εγκληματικότητα.
Ναι. Δηλαδή... Βέβαια δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο μόνο των μουσουλμάνων ή των... υπάρχουν και λευκοί Γάλλοι οι οποίοι...
Ναι.
Ζουν σε τέτοιες συνθήκες.
Ναι.
Το έχω ζήσει δηλαδή όταν ζούσα
εντάξει,
εκεί.
Είναι σαφώς λιγότερο. Είναι σαφώς λιγότερο.
Ναι.
Για λόγους που έχουν σχέση με τις αφροϊσλαμικές αντιλήψεις, ας πούμε, όχι και με τη γενικότερη παράδοση. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω, δεν είναι εγκαταλειμμένες από την άποψη την οικονομική. Ναι. Γίνονται πολλές προσπάθειες, αλλά το πρόβλημα δεν έχει αναγνωριστεί σε όλη του την ευρύτητα.
Mm-hmm.
Και σε αυτό βεβαίως εμποδίζουν και οι ίδιοι νόμοι. Δηλαδή υπάρχει ένα νομικό σύστημα το οποίο έχει φρακάρει. Δηλαδή δεν μπορεί να απελευθερώσει τις δυνάμεις της κοινωνίας ώστε να λυθούν κάποια προβλήματα.
Mm-hmm.
Δημιουργείται δηλαδή αντί για ένα νομικό, πολιτισμό, ένας νομικίστικος πολιτισμός που δίνει δικαιώματα, ελευθερίες και τα λοιπά σε πράγματα που ίσως δεν θα έπρεπε να προβλέπονται ως ελευθερίες. Και έτσι διαιωνίζεται μια κατάσταση την οποία την καθρεφτίζουν και αυτοί οι στρατιωτικοί μέσα στην επιστολή.
Οι οποίοι πόσο σοβαροί μπορούν να θεωρηθούν και αμερόληπτοι επίσης, γιατί οι δεσμοί ορισμένων...
Αμερόληπτοι δεν είναι σίγουρα.
Καλά, κανείς μας δεν είναι αμερόληπτος, ενώ δηλαδή να είναι εμφανώς συνδεδεμένοι με ένα πολιτικό χώρο.
Νομίζω πως είναι συνδεδεμένοι. Ναι. Νομίζω πως είναι συνδεδεμένοι, αν όχι οργανικά, τουλάχιστον ιδεολογικά, ή έχουν καταλήξει να συνδέονται ως επικείμενοι ψηφοφόροι, έτσι, της Μαρίν Λεπέν.
Mm-hmm.
Διότι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, η Μαρίν Λεπέν έχει μόνο ένα ζήτημα. Είναι one issue candidate. Και αυτό είναι το ζήτημα του Ισλάμ, στο οποίο έχει δίκιο. Είναι το μοναδικό θέμα στο οποίο έχει δίκιο. Κατά τα άλλα, είναι εντελώς άσχετη. Το κόμμα της, δηλαδή, δεν ξέρει ούτε από οικονομία, ούτε από κοινωνία, ούτε από Ευρώπη, ούτε από διεθνή. Δεν ξέρει τίποτα. Δεν καταλαβαίνουν, δεν είναι μόνο ότι είναι ακροδεξιοί, είναι ότι είναι και άσχετοι.
Mm-hmm.
Αλλά σε αυτό έχει δίκιο.
Ναι.
Από την πλευρά της βέβαια και με τη φρασιολογία που χρησιμοποιεί, δεν έχει σημασία. Αυτό είναι λεπτομέρεια, σε αυτό έχει δίκιο ωστόσο. Και επειδή έχει δίκιο, προχωρεί με αυτό.
Ναι,
αυτό.
Τους επένεσε, είπε ότι αυτό που λέτε το υποστηρίζω, ελάτε σε εμάς άλλωστε να το...
Ακριβώς, αυτό θα σας το λύσω.
Θα σας το λύσω. Βέβαια, αυτός ο Φάμπρε Μπερναντάκ, ο οποίος ήταν ο πρώτος που βγήκε έξω με το πρώτο κύμα υπογραφών...
Είναι για τους λίγους που έγινε γνωστός.
Που έγινε γνωστός, ναι.
Το όνομά του εννοώ, ναι.
Ναι, αυτός που έχει μια περίεργη προϊστορία... Είχε σχέση και με το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων. Δηλαδή δεν είχε μόνο.
Εδώ λοιπόν μπαίνουν άλλες ας πούμε υπόγειες διαδρομές, όχι και τόσο υπόγειες. Τα κίτρινα γυλαίκα ήταν άνθρωποι από πολλές παρατάξεις. Έτσι. Και
απορρίπταν όλες παγιά τις παρατάξεις και ήταν απλώς αντιστοιχημικοί.
Τις απέρριπταν όλες, ακριβώς.
Ναι, ναι.
Και ήταν κυρίως ένα κίνημα ανθρώπων που ζουν μακριά από την πρωτεύουσα και που θεωρούν ότι το Παρίσι τους έχει ξεχάσει. Εδώ μπαίνει αυτό που λέτε περί λησμονιάς.
Mm-hmm.
Διότι πραγματικά στη Γαλλία έχουν δημιουργηθεί έρημοι, ιατρικές έρημοι, δηλαδή έχουν φύγει οι κλινικές, η ιατρία και τα λοιπά, και για να πάει κανείς στο γιατρό πρέπει να διανύσει ας πούμε 20 χιλιόμετρα, 30, ή έχουν κλείσει κάποια σχολεία και κάποιες υπηρεσίες, και νιώθουν πολλοί άνθρωποι που μένουν ιδιαίτερα σε μικρά χωριά, έτσι το τονίζω, νιώθουν ότι έχουν απομονωθεί και ότι δεν απολαμβάνουν τα αγαθά της γαλλικής δημοκρατίας και του κράτους προνοίας που οφείλουν να απολαμβάνουν όπως οι υπόλοιποι.
Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
Βεβαίως είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα. Εδώ χρειάζεται ένα είδος κοινωνικής μηχανικής. Δηλαδή, τα πολύ μικρά χωριά είναι μια επινόηση
mm-hmm.
του μεσαίωνα. Δεν μπορούν να επιζήσουν τα πολύ μικρά χωριά. χωριά στον 21ο αιώνα. Χρειάζονται συσπυρώσεις. Χρειάζεται δηλαδή μια διαφορετική διοίκηση σε ορισμένες περιοχές, ώστε να συσπυρωθούν χωριά και να γίνουν μικρές πόλεις που να δικαιολογούν τις υπηρεσίες. Ναι. Δεν μπορείς δηλαδή να αναγκάζεις μια σιδηροδρομική γραμμή να περνάει από κάπου που είναι, υπάρχουν 40 άτομα.
Έχετε δίκιο, αλλά ο υπερτροφισμός, ας πούμε, του Παρισιού ή της Αθήνας και των ελίτ η νοοτροπία.
Δεν υπάρχει υπερτροφισμός, πιστεύω, στη Γαλλία ως προς το Παρίσι. Κοιτάξτε, γιατί έχει μεγάλες πόλεις.
Ναι, αλλά η Γαλλία είναι μια χώρα που πάνω από το 25% του πληθυσμού ζει στην ευρύτερη περιοχή τη Μητροπολιτική του Παρισιού. Στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό 40%.
Όχι, μην το λέτε.
Είναι περισσότερο από ότι στη Γερμανία, στην Ιταλία.
Εντάξει, το Παρίσι δεν είναι τόσο μεγάλο. Το
όχι,
Παρίσι είναι,
με την ευρία
είναι 4 εκατομμύρια.
Ναι,
με την περιοχή τη Μητροπολιτική. Δεν είναι μεγάλο και είναι και μια πόλη που χάνει κατοίκους εξαιτίας της ακρίβειας.
Ναι, αλλά στο Île de France ζουν 15 εκατομμύρια άνθρωποι.
Των ακινήτων. Είναι λίγο λιγότερο. Αλλά έχει μεγάλες πόλεις. Έχει δηλαδή, η Μασαλία είναι πολύ αναπτυσσόμενη πληθυσμιακά. Η Λιόν επίσης έχει εκτοξευθεί πληθυσμιακά.
Αλλά έχουν μεταφερθεί και πολλά προβλήματα σε αυτές τις πόλεις, ειδικά στη Μασαλία.
Βεβαίως, κυρίως τα προβλήματα της στέγασης, τα προβλήματα των προαστίων που αναφέρατε κι εσείς και τα προβλήματα αυτά της κοινωνικής συνοχής, της ένταξης των πιο καινούριων, ας πούμε, μεγάλων.
Να ρωτήσω δύο πράγματα, γιατί δυστυχώς τρέχει και ο χρόνος. Το ένα είναι ότι αυτή η συζήτηση, αυτό το ζήτημα θα γίνει κεντρικό τελικά στις πολιτικές εξελίξεις και στις εκλογές που έχει η Γαλλία, πρώτα απ' όλα σε λίγες εβδομάδες. Είναι σημαντικές αυτές για τη Γαλλία.
Αυτό το θέμα ειδικά είναι σημαντικές.
Ναι, γιατί η Γαλλία έχει αρκετά αποκεντρωθεί με διάφορες μεταρρυθμίσεις τις προηγούμενες δεκαετίες. Έχουν
αρμοδιότητα οι εταιρείες
και επομένως είναι και όχι μόνο βαρόμετρο. Είναι και ένας καταμερισμός εξουσίας και βέβαια σε ένα χρόνο έχουν προεδρικές, έχουν κοινοβουλευτικές που θα γίνουν.
Βέβαια,
θα είναι ένα από τα διακυβεύματα. Και
αυτό το θέμα του Ισλάμ και της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών είναι το πρώτο θέμα στα μίντια.
Mm-hmm.
Αλλά δεν είναι κάτι καινούριο.
Mm-hmm.
Είναι το πρώτο θέμα στα μίντια εδώ και 15 χρόνια. Το πρόβλημα, κύριε Παπαδόπουλε, δεν είναι η τρομοκρατία. Η τρομοκρατία έχει λίγα θύματα. Και εν πάση περιπτώσει, η τρομοκρατία υπήρχε πάντοτε στις κοινωνίες. Ήταν αριστερή, ήταν δεξιά, ήταν φασιστική, ήταν μαφιόζικη, ήταν οτιδήποτε. Δεν είναι η τρομοκρατία. Το πρόβλημα είναι η διάλυση της κοινωνικής συνοχής. Το ότι υπάρχουν δηλαδή τόσοι πολλοί φύλακες ανθρώπων που δεν ζουν με δημοκρατικές αξίες. Το ότι υπάρχουν εγκλήματα τιμής, το ότι η θρησκεία είναι αυτή που υπαγορεύει τη συμπεριφορά τους στον κοινωνικό χώρο, το ότι δεν υπάρχει ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, τέτοιου είδους πράγματα. Αυτά είναι τα προβλήματά μας. Όχι το ότι κάποιος τρελός κάθε τόσο μαχαιρώνει κάποιον άλλον φωνάζοντας Αλλάχ Ακμπάρ.
Ναι. Μια σειρά από... Μετά βέβαια η πολιτική πάντα λειτουργεί και σπασμωδικά κάπως. Μετά λοιπόν τον αποκεφαλισμό πια του καθηγητή που συγκλώνησε και για την κυριολεκτικό...
Έγινε κι άλλος τριών εβδομάδων.
Ναι, όχι με αποκεφαλισμό.
Όχι αποκεφαλισμός, ναι, με μαχαίρια.
Μάλιστα. Καθηγητή.
Όχι.
Ναι,
όχι καθηγητή, ναι. Μάλιστα. Αλλά στο ίδιο στυλ, ας πούμε.
Δεν πήρε λιγότερες διαστάσεις αυτό.
Εντάξει, έχουμε συνηθίσει πια. Δεν παίρνουν πια τις διαστάσεις.
Η κυβέρνηση λοιπόν Μακρόν αμέσως πήρε διάφορα μέτρα, απαγόρευσε οργανώσεις και εξήγηλε κυρίως διάφορες μεταρρυθμίσεις, ακόμη και στο πώς λειτουργούν θρησκευτικά ιδρύματα, ειδικά τζαμιά, αν οι μάμιδες θα διορίζονται από το εξωτερικό, τα παιδιά θα πηγαίνουν και πώς θα πηγαίνουν μόνο στα θρησκευτικά σχολεία, αν στις καντίνες,
τίποτα δεν έγινε
στα δημοσίων σχολείων θα τρώνε χαλάλ.
Καλά, αυτό το έχουμε παρακάμψει μέσω της φυτοφαγίας.
Ναι, εντάξει.
Καντίνες, το έστω.
Αλλά θέλω να πω, όλα αυτά λειτουργήσαν, μπορούν να λειτουργήσουν ή...
Δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα.
Δεν έχουν εφαρμοστεί.
Όχι, τίποτα δεν έχει εφαρμοστεί από όλα αυτά. Εδώ και δύο χρόνια έχουν κλείσει καμιά 35 ζαμιά που ήταν σαλαφιστικά, δηλαδή που τα χρηματοδοτούσε η, κυρίως η Σαουδική Αραβία, και έρχονταν διάφοροι...
Εμπλέκεται και ο Ερντογάν στην ιστορία και αυτήν. Έτσι,
βέβαια.
Υπάρχει αυτός την Τουρκία.
Βάζει το χέρι του παντού, ακόμα και όταν δεν είναι εκεί το χέρι του. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
Ναι, ναι,
δηλαδή
βέβαια,
παίρνει την ευθύνη και για πράγματα για τα οποία δεν έχει ευθύνη.
Για να ακούγεται.
Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά κάνει κάτι που είναι πολύ πονηρό, γιατί προπαγανδίζει μέσα στις τουρκικές κοινότητες όχι μόνο τη θρησκεία όπως κάνουν οι Σαουδάραβες, αλλά τον ίδιο του τον εαυτό. Ας πούμε, οι αραβικές κοινότητες στη Γαλλία δεν έχουν κάποιον πολιτικό ηγέτη. Έχουν θρησκευτικούς ηγέτες,
ναι,
και κυρίως έχουν τη θρησκεία αυτή καθεαυτή. Ενώ οι Τούρκοι έχουν τον Ερντογάν.
Ναι, βέβαια. Του Σαουδάραβες δεν του ενδιαφέρει να ενισχυθεί η Σαουδική Αραβία μέσω αυτών των σχολείων. Αλλά η Τουρκία ενδιαφέρεται για το ύμα της Τουρκίας και τα σχέδια αναθεωρητισμού ιστορικού.
Ακριβώς, βέβαια.
Αλλά για να το συνδέσουμε και κάπως να ολοκληρώσουμε αυτόν τον τρόπο, εσείς είστε από τους ανθρώπους που εδώ και χρόνια αρθρογραφείτε και λέτε ότι μερικά πράγματα έχουμε αντιληφθεί στραβά. Μια σειρά από πράγματα που θεωρήθηκαν δικαιώματα αλλίωσαν το χαρακτήρα της γαλλικής κοινωνίας, η οποία έχει ένα συγκεκριμένο μοντέλο αξιών και ελευθεριών στο όνομα των ιδιαιτεροτήτων και των διαφορών κλπ. Δεν μπορούν να παραβιάζονται, να γίνονται εξαιρέσεις, να αφήνουμε αυτό το όνομα στον ορισμένη χαμένα εδάφη της γαλλικής δημοκρατίας, ας πούμε,
ναι,
πιο ποιητικά.
Ναι.
Απ' την άλλη, η δίκη αυτή που γίνεται αυτές τις μέρες,
και διακόπτει
βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία, γίνεται.
Θα συνεχιστεί 21 Ιουνίου.
Είναι διαδικαστικός ο λόγος που διακόπτει.
Ναι, ναι.
Αυτό πάλι θέτει λίγο ανάποδα τη συζήτηση. Αφενός, βέβαια, εννοείται ότι δεν μπορεί να απειλεί στον άλλον και να με επειδή
λοιπόν,
έκανε μια ανάρτηση.
Ακούστε τι έγινε.
Αλλά με συγχωρείτε για να ολοκληρώσω. Ναι. Ορισμένοι θέτουν το αντίστροφο. Ότι το γαλλικό λοιπόν μοντέλο ελευθεριών, διαχωρισμού του κράτους από τις θρησκείες κλπ., κυρίως αυτή ακόμα και το δικαίωμα στη βλασφημία, είναι υπερβολές του παρελθόντος. Πρέπει και αυτό να αναθεωρηθίζουμε σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Να πούμε ότι η βλασφημία, ας πούμε, δεν απαγορεύεται μόνο στις Ισλαμικές χώρες και είναι προσβολή για αυτόν τον πολιτισμό τους όπως το αντιλαμβάνονται. 13 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, έχει τη βλασφημία μεταξύ των αδικημάτων, των ποινικών. Επομένως, υπάρχει θέμα αναθεώρησης του γαλλικού τρόπου, ας πούμε, που λειτουργεί, η έννοια της ελευθερίας, της διάκρισης των πραγμάτων, ή δεν. Αυτά είναι θεμελιώδη και λειτουργούν και πρέπει να γίνουν σεβαστά.
Ακούστε. Να σας πω λίγο πράγματα μόνο για το τι έγινε με τη μικρή αυτή. Αυτή είναι ένα πλάσμα των media. Το social media. Είναι ένα πολύ έξυπνο κορίτσι το οποίο έχει ζει τη ζωή του μέσα από τα media. Και όπως πολλοί άνθρωποι. Αυτό είναι το πρώτο φαινόμενο στο οποίο πρέπει να σταθούμε. Όχι τόσο η βλασφημία, όσο η ζωή μέσα στα μίντια, η οποία δημιουργεί ένα χώρο ελευθερίας που δεν είναι ελευθερία, που είναι ό,τι σκουπίδι μπορεί να φέρει μαζί της η ελευθερία. Δηλαδή, δεν είναι θέμα βλασφημίας, θέλω να πω, από τη μεριά αυτή της κοπέλας και από άλλα παιδιά που ασχολούνται διαρκώς με το Instagram, ας πούμε, και το Facebook.
Ναι, αλλά το Σαν Λεπτό είναι ένα κλασικό περιοδικό που βγαίνει 50 χρόνια και δεν είναι social media. Είναι η ίδια συζήτηση.
Εντάξει,
για αυτό.
Αυτό θα έσπανα και εκεί. Ναι. Η βλασφημία τύπου Σαν Λεπτό,
ναι,
είναι η εφηβική βλασφημία του Μάη του 68.
Mm.
Όλα αυτά τα πράγματα είναι αναχρονιστικά.
Mm-hmm.
Όχι επειδή πρέπει να σεβόμαστε τις θρησκείες, διότι κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να τις σεβόμαστε, αλλά αυτού του είδους η προκλητικότητα είναι προκλητικότητα μήλα. Mm. Προκλητικότητα δηλαδή.
Μήλα λένε την κοπέλα αυτήν.
Ναι, προκλητικότητα. Την ίδια προκλητικότητα έχει και το Σαρλί Εμπντό.
Απλώς είναι πιο μεγάλη.
Δηλαδή ενός 16χρονου. Το πολύ. Το πολύ 16χρονου. Αλλά πιστεύω ότι είναι ένας συνδυασμός του τι πρεσβεύουν τα social media και πώς ορίζουν την ελευθερία και βεβαίως αυτής της παράδοσης του Μάη του 68 που κατά τη γνώμη μου είναι καταστροφική παράδοση για τη Γαλλία σε όλους τους τομείς. Κυρίως στον τομέα των ελευθεριών και της εκπαίδευσης.
Άρα τίθεται ένα θέμα συζήτησης.
Βεβαίως και τίθεται. Αλλά δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε σε αυτό τώρα. Είναι πολύ δύσκολο.
Ναι.
Διότι θα εκλειφθεί σαν ένας σαν ένα ακόμα συμβιβασμό και η Γαλλία έχει κάνει πολλού συμβιβασμού για αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο από πολιτική άποψη.
Λοιπόν, να προλάβουμε να πούμε ότι το τελευταίο σας βιβλίο, εμείς ξέραμε τον Σικελικό Εσπερινό, εσείς γράψατε το Σικελικό Ιδίλιο, είναι το τελευταίο σας μυθιστόρημα, γιατί είναι τοποθετημένο στη Σικελία, στη δεκαετία του 50, από ό,τι πρόλαβα
να... Γιατί η πλοκή δεν θα μπορούσε να...
Τι ακριβώς είναι, συμβολίζουν όλα αυτά, γιατί...
Εντάξει, είναι μια ιστορία ενός βιασμού και της... του επανορθωτικού γάμου που υπήρχε τότε στο νομικό σύστημα που μπορούσε να παντρευτεί στο βιαστή σου και το έγκλημά του ας πούμε να παραγραφεί. Πάνω σε αυτό είναι γραμμένο και έχει βεβαίως και όλο το περιβάλλον της Σικελίας της δεκαετίας του 50.
Μάλιστα. Και εμένα από μια πολύ...
Δεν είναι ιδίλιο δηλαδή υπό τη ρομαντική έννοια. Ναι, ναι. Είναι ένας ηρωνικός τίτλος που υπονοεί το ποιμενικό ιδίλιο. Δηλαδή το ιδίλιο της Σικελικής
Αλλά Σικελικά, ναι. Αλλά Σικελικά, ναι. Μάλιστα. Ωραία, είναι στις εκδόσεις Πατάκη να αναφέρω. Κυρία Τριανταφύλλου, ευχαριστώ πολύ. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε.
Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Bye.
Λοιπόν, μιλούσα με την συγγραφέα, την κυρία Σώτη Τριανταφύλλου από το Παρίσι, όπου ζει χρόνια, για αυτές τις εξελίξεις που συμβαίνουν στη Γαλλία, πολλά και διάφορα συμβαίνουν στη Γαλλία. Το τελευταίο ήταν δύο διαβήματα από πρώην καινοί στρατιωτικούς, οι οποίοι απευθύνθηκαν δημοσίως πια στη πολιτική τάξη της χώρας, στα μίντια, και με δύο λόγια είπαν ότι κινδυνεύει η γαλλική δημοκρατία από τον Ισλαμισμό και από όλες αυτές τις παραχωρήσεις που έχουν γίνει και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής και το γεγονός ότι έχουν εγκαταληφθεί μερίδες Γάλλων και περιοχών ολόκληρων στο έλεος και ουσιαστικά υπονοήσαν ότι αν δεν κάνετε κάτι εσείς οι πολιτικοί θα κάνουμε κάτι εμείς. Όλα αυτά ένα χρόνο πριν γίνουν οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία και πριν ένα μήνα ούτε καν που έχουν κάποιες αρκετά σημαντικές περιφερειακές εκλογές. Θα τα ξαναδούμε όλα αυτά τα ζητήματα. Όσοι μας παρακολουθήσετε αύριο θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για το τι γίνεται με τα εμβόλια και τους εμβολιασμούς παγκοσμίως. Και βέβαια αν επίσης αναθεωρείται η έννοια της δημόσιας υγείας μέσα από την εμπειρία της πανδημίας, έχοντας καλεσμένο τον καθηγητή τον κύριο Γιώργο Χρούσο. Και θα πάμε και στη Λιβύη, επιτόπου στην Βενγκάζη, να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα με την προσπάθεια, την επιχείρηση ομαλοποίησης της Λιβύης, της προσπάθειας να μπει σε έναν δρόμο. Σε λίγες μέρες γίνεται μια διεθνής διάσκεψη, στην οποία δεν κλήθηκε η Ελλάδα, στο Βερολίνο. Και στα τέλη του χρόνου πρέπει να γίνουν εκλογές πια σε αυτή τη χώρα. Θα δούμε αν τα πράγματα πορεύονται έτσι και ποια είναι και η θέση της Ελλάδας πια στη Λιβύη. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό Σάββατο από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Γεια σας. She's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to.